Nu, ko mēs sākam tādu posmu Mateja evaņģēlijā, kur Kristus mācīs par draudzes misiju, uzdevumu šajā laikā, kad mēs esam šeit, šajā posmā starp Kristus divām atnākšanām. Nolasīsim šīs dienas rakstu vietu. Mateja evaņģēlijā 9. nodaļa 35-10-4. Klausīsimies, ko svētais gars šodien mans draudzēji. Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju. Un dziedinādams visus slimos un vārgos. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamest kāvis, kurām nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdzēt pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Jēzus pieaicināja savus 12 mācekļus, deva varu viņiem izdzīt nešķīstos garus, dziedināt no visām slimībām un kaitēm. Bet 12 apustuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmans saukts Pēters, viņa brālis Andrejs, tad Jēkabs Zebedeja dēls, viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un Tadejs, Kanānietis Sīmanis un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajās rindās, lai Dievs mūs arī māca šajā laikā un lai mēs uzņemam to Tēvs. Tiešām tu paveic savu darbu caur savu vārdu, kā tu sūti arī šos 12 mācekļus, kas bija tavu vārdu kalpi, kas atnes mums Kristus vārdu. Un tāpēc palīdz mums to tagad arī uzņemt. Tiešām padarījis arī savu darbu šajā pļaujā, kas ir mūsu draudz un arī apkārt tā pilsēta un pasauli, kas mums ir sūta darbinieks, padara mūs par derīgiem darbiniekiem, kungs, ar to, ko tu esi sacījis, ar to, ko mēs tikko dzirdējam, kur tikko tulīt ieklausīsimies. Un zem to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu jā, sāks šis te bloks Mateja evaņģēlijā par draudzes misijas ar divām Kristus atnākšanām. Un šis te pirmais gabaliņš ir par to, kas ir šis laiks, kurā mēs dzīvojam. Tāpēc arī šīs dienas nosaukums jums saprast laiku, kurā mēs esam. Lai mēs varētu adekvāti atbilstoši uz to rēģēt un rīkoties. Pirmā lieta, kas tad raksturo šo te laiku, kas ir ienācis šajā pasaulē ar Kristus personu? Tas tad pirmkārt, šis ir laiks valstības pārliecībai. Jūs redzat, ar ko sāk šis te gabaliņš, ka Kristus ar savu klātbūtni parāda, ka Dieva valstība ir atnākusi. Kad ar viņa atnākšanu ir atnākusi Dieva valstība. Redzat šīs te pirmās rindiņas, 35. pants. Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Viņš sludina valstības evaņģēliju, ko mēs jau esam dzirdējuši iepriekš, viņš saka, valstība ir atnākusi. Viņš sludina šo evaņģēliju, un lai cilvēki redzētu, ka tie nav tikai vārdi, bet ka tiešām, kad atcerieties Kristus vārds, ko mēs arī Ziemassvētkos bieži vien pieminam, Imānuēls, kad ar Kristu ir ieradies Dievs, viņš ir Dievs ar mums. Ar Kristu ir atnākusi Dieva klātbūtne, ir atnākusi Dieva valstība, un ka tie nav tikai vārdi, viņš demonstrē arī, ka ir šīs te ārējās zīmes. Kas notiekās? Kad viss ļaunums tiek, šī pasaule tiek dziedināta no ļaunuma. Ļaunums tiek sakauts un uzvarēts, un šī pasaule ar Kristus personā tiek dziedināta. Ja? Jūs redzat, te sacīts, ko viņš dara? Viņš dziedina visus slimos un vārgos. Viņš, mēs esam citu redzējuši iepriekš, viņš izdzina dēmonus, uzceļ mirušos. Pagājušā reizē mēs redzējām. Viņš ir vienīgais, kas spēj šo pasauli dziedināt. Un tā ir pirmā lieta, kas ir šeit sacīt, kas mums ir jāsaprot par šo laiku, kurā mēs dzīvam, ka Kristus valstība ir atnākusi. Viņš ir atnesis Dieva valstību mūsu vidū. Dieva valstība ir klāt. Tas ir laiks pārliecībai par Dieva valstības klātbūtni. Es jau iepriekšējās reizēs to esmu pieminējis, bet dažreiz vienkārši varbūt tas ir vērts atkal to atgādināt un atcerēties, ka šeit ir sacīts, viņš iet pa visām pilsētām un ciemiem mācīdams un darīdams šos te brīnumus. Es vienā teikumā tikai atgādināšu to vēlreiz. Jēzus mācekļi nebūtu varējuši to sludināt pāris mēnešus jau pēc Kristus augšām celšanās Izraela teritorijā. Ja tas tiešām to nebūtu noticis. Ja visiem tas nebūtu zināms. Jūs saprotiet? Šie vārdi, kā mums te rakstīts, ka Kristus gāja un sludināja mācīja un arī dziedināja visus slimos. Tur, kur bija Kristus, tur nebija neviena slimā. Bija 100% dziedināšana. Un draudz nebūtu varējis par to runāt, ja tas tiešām tā nebūtu noticis. Ja visiem tas nebūtu zināms. Ja tie būtu meli, viņi nevarētu šīs lietas runāt. Ļoti ātri uzreiz pēc Kristus augšām celšanās. Ja, mums ir droši pamats un pārliecība par šo te apgalvojumu vēsturiskumu. Jūs saprotiet? Šis laiks drošai pārliecībai par valstības klātesamību, kad ar Dievu ieradusies, ar Kristu ieradusies Dievu valstība mūsu vidū. Viņš to apliecina ar savām zīmēm. Kādai tad, kādai tad jābūt ir reakcija uz kādai jābūt mūsu reakcija šo te, ka valstība ir ieradusies? Skatieties, kā Kristus 36. Pantā, viņš ierauga pūļus, kas ir kā noklīdušas avis. Un šīs te visas zīmes, slimības, šī te nomaldīšanās, vispārējās lietas bija signāls tam, ka par Izraels ir zem Dieva soda. Viņi atrodas zem Romas varas. Izraela zemē, kurai bija jābūt Dieva absolītajai zemē, kur Dieva tauta mājo kopībā ar Dievu, tādam paradīzes priekšvēstnesim. Ir viss šis te traģiskais stāvoklis, tāpēc, ka Dieva tauta ir atmetusi kungu un par viņiem ir sots. Tas ir arī šīs pašas zīmes, kas mums ir apkārt, ar kurām mēs saskaramies. Nāves klātesamība, slimība klātesamība, ka šī pasaule ir joprojām zem lāsta. Ja? Tas ir signāls tam, ka mēs atrodamies kā pasaule kopumā, kā cilvēce, zem lāsta joprojām. Un kas ir vienīgais, kas to var dziedināt, tas ir tikai Kristus. Un Kristus atnāk uz šo te Izraels zemi, kurai jābūt bija Dievs svētītai vietai, bet ir tā, kad Izraels savu kungu ir atmetis, viņi ir zem lāsta. Un kāda viņa reakcija uz to? Viņš reaģē ar žēlstību. Nevis ar pirksta kratīšanu, nevis ar nosodīšanu vai bubināšanu, purpināšanu vai kaut kādu nosodījumu. Viņš reaģē ar žēlastību. Šis ir laiks valstības žēlastībai, kad Kristus iežēlojās par šo pasauli. Un visvairāk, protams, to pierāda krusts, tas, ko viņš ir izdarījis, lai glābtu šo pasauli. Viņš ir iežēlojies par tiem, kas ir satriekti, salausti un zem soda. Šis ir laiks pārliecībai par valstības klātesamību. Un vienlaicīgi arī valstības žēlstība. Jūs redzat 36. Pantā. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kāvis, kurām nav gana. Kristus iežēlojās, tas ir laiks žēlastībai. Tas ir laiks, kad žēlastība atrod visi tie, kas nāk pie viņa. Un tas ir laiks arī kā draudzei, kā mums, pasludināt šo žēlastību. Pašiem par to atcerēties, tāpēc mēs esam šeit svētdienās, Bībeles studijās, Bībeles skolās un tā tālāk. atgādināt, visu laiku atgādināt par šo žēlstību, kas Dievam pret mums Kristu, bet arī tas ir laiks pasludināt šo žēlstību. Lai šī žēlstība tiktu pasludināta, tas ir Dieva žēlstības laiks. Kā Kristus reaģēt uz to, ka viņš ir atnācis pie pasaules, kas ir zem lāsta, kas ir zem soda, dēļ savas vainas, kas ir zem Dieva soda. Kā viņš uz to reaģē? Viņš reaģē ar žēlstību. Viņš nāk un sniedz pasludinumu žēlstību. Jā. Ka viss, ka viņš nāk pie tiem, kas ir salausti. Bet trešā lieta, viņš arī sniedz kaut kādu uzdevumu. Jā. Mēs redzam, viņš reaģē ar žēlstību, un kāda ir tam atbilde? Viņš saka, pļaujamā ir daudz, ir vajadzīgi darbinieki. Jūs redzat trešā lieta, kad šeit ir valstības uzdevums. Viņš saka, viņi ir kā avis bez gana apmaldījušās un apjukušas. Kāda ir atbilde? Viņš saka, ir daudz pļaujamā, ir vajadzīgi darbinieki. Jūs redzat 38. pantā. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdzēt pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Pirmā lieta, kas ir šis te valstības uzdevums? Pirmkārt, tā ir lūkšana. Pareizi, viņš saka, pirmā lieta, pirms mēs sākam kaut ko darīt, tā ir lūkšana. Lai būtu šie te darbinieki. Darbinieki šī, jo pirmkārt, tie ir gani draudzēji. Tad, kad ir runa par draudzes ganīšanu, kā Dievs gan par to pašu Mārtiņu Luteru, ja mēs atceramies, ko viņš sacīja, ka tas zizlis, ar ko Dievs gan savu draudzi, ir Dieva vārds. Tā vispirmām kārtām ir vārda kalpošana. Un tāpēc mums ir jālūdz par to, lai draudzēji gan mūsu gadījumā, gan vispār būtu vārda kalpotāji. Tāpēc, ka tas ir tas instruments, ar ko Dievs gan savu draudzi. Kā viņš pabaro savu draudzi, ja jūs varbūt atceraties, Jāņa evaņģēlijā beigās ir šī saruna Pēterim ar Kristu. Un šī te Jēzus atbilde Pēterim ir tāda, ka ej un gani man savas ar vārdu. Pabaro man savas ar vārdu. Šī vārda kalpošana tas veids, kā Dievs uztur un gan savu draudzi, kā viņš valda par savu draudzi, tas ir viņa vārds. Un tāpēc pirmā lieta, kas mums jālūdz, lai mūsu pašu draudzē šī vārda kalpošana būtu spēcīga un stipra, lai avis tiktu ganītas, ja? Lai būtu vēl darbinieki un kalpotāji, un pa draudzi kopumā. Draudzi vispār, kas ir tas instruments, kā Dievs audzē savu draudzi, tas ir caur viņu vārdu. Un tāpēc viņš saka, lūdziet, lai būtu ganītas. Interesanti, ka mēs parasti. Es domāju, arī varbūt šeit rietumos, kaut kur savā valstī, mums bieži vien liekas, ka nav tā pļaujamā pareizi. Mums liekas, ka nav jau to interesanti, nav jau to cilvēku. Tā pļauja nav liela. Bet interesanti, ka Kristus saka otrādāk. Viņš saka, pļauja liela vajadzīgi darbinieki. Lūdziet, es domāju, tas priekš mums pirmkārt uzdevums lūgt par tiem, kas jau ir, lai Dievs dod jaunus. Un tad interesanti, ka viņš saka, lūdziet, lai būtu. Lai pļaujas kungs sūta strādnieku savā pļaujā, un tad viņš uzreiz sūta tos 12. Kas bija galvenā 12 mācekļu kalpošana? Tas bija kalpošana ar vārdu. Viņi ir tie, kas mums atnes evaņģēliju. Tie, kas garantē evaņģēliju autentiskumu. Tie, kas kalpo ar vārdu. Tie, kas ir šie te darbinieki, ar ko draudz tiek audzēta, pasargāta, ganīta. Viņš uzreiz dod šos te 12 mācekļus. Mēs lūdzam, un tad citi no jums ir aicināti šajā pļaujā būt par darbiniekiem. Tieši šādā veidā, tieši ar šo te vārdu kalpošanu. Tie būs, nezinu, tas attieksies uz mani, tas attieksies no dažiem uz jums, kas esat tur vecākie vai kāda kalpošana. Tad daži no jums vada Bībeles studijas. Ziniet, interesanti tas, kad vēl viena lieta, ja mēs jau reformācijas svētdienas kontekstā runājam, viena no lietām, ko Mārtiņš Luters atgādināja draudzei par draudzi, tas bija visu svēto priesterība. Ka nav kaut kādi tikai daži profesionāļi priesteri, Un tad pārējie laiki, kas vienkārši tikai nu, ir patērētāji vai saņēmēji. Mārtiņš Luters atgādināja no rakstiem, no pirmās Pētera vēstules un citām rakstvietām, ka draudzē visi ir priesteri. Visi ir aicināti būt par kalpotājiem. Katram no jums Dievs ir devis kaut kādu dāvanu. Tas ir mans izaicinājums tev. Vai tu zini, kas ir tava dāvana, ar ko tev jākalpo draudzē? Tev ir kaut kāds uzdevums. Ja tu esi Kristu, ja tu esi Kristus miesā, ja tu esi draudzē, tad iestāk pie vakarēdienu nāksi. Tev Dievs ir devis kaut kādu uzdevumu draudzes celšanai. Tas attiec pilnīgi uz visiem. Vispilnīgi. No vienas puses, tas, protams, citiem no jums tas ir izaicinājums tādā ziņā, ka varbūt tās jūs esat ļāvuši snaust kaut kādam savam uzdevumam un esat viņu pildījuši. Citiem atkal, kuriem varbūt tās tev liekas, nu tur tiem ir svarīgi uzdevumi. Es arī gribētu, bet nu, man jau nav nekāda tāda uzdevuma. Man nav svarīga uzdevuma. Jums tas ir iedrošinājums? Nē. Arī tev Dievs ir devis. Spējas un dāvanas celt draudzi. Jautājums ir, vai tu to vēlēsi darīt. Jā? Un tad, ja tu vēlēsi, gan jau procesu atklāsi. Dažreiz cilvēks sēž un pārāk ilgi domā, nu kas tad ir tā lieta, kas man jādara? Tā vietā, lai vienkārši skatītos, kas ir vajadzīgs. Un pēc labākajām spējām, ar to veidu, kā vislabāk tu to var darīt, palīdzēt un celt draudzi. Pļaujumā daudz ir vajadzīgi darbinieki. Jā? Kristus saka, lūdziet pirmkārt par to, valstība ir klāt, valstība ir jūsu vidū, Kristus to ir pierādījis ar zīmēm un brīnumiem. Mēs gaidām šādu valstību otrreiz, kad Kristus būs fiziski klātesošs. Ja šeit mums jāatcerās, ka šī Dieva valstība ir tur, kur ir Jēzus. Preize. Tur, kur ir Jēzus, tur ir Dieva valstība. To viņš arī parādīja. Tur, kur viņš iet, tur viss tiek dziedināti. Tur ir Kristus, tur ir Dieva valstība. Kur ir Kristus šobrīd? Viņš ir pie Tēva labās rokas. Savā miesā, fiziski, savā ķermenī Kristus ir pie Tēva labās rokas. Kur vēl viņš ir caur savu garu, viņš dzīvo savā draudzē. Viņš ir klātesošs savā draudzē, kurai viņš dod dažādas dāvanas, lai viens otram kalpotu un šī valstības klātesamība ir tajā lielā mērā pirmkārt caur vārdu kalpošanu, kurā ir daudz no jums, lai tā saucamies atiesaisti, Bībeles studiju vadītāji un tā tālāk. Bet primār tā ir caur vārdu kalpošanu, kur Kristus kalpo, viņš baro savu draudzi, pabaro, stiprina valdi caur savu vārdu. Un es jums varu pateikt, godīgi runājot, es to kādreiz kaut kādās vadītāju sapulcēs, man liekas, esmu minējis. Mēs dažreiz, protams, nu, kad mācītājs to priekšā, protams, ko tu viņš teiks? Ka vissvarīgākais ir vārdu kalpošana. Protams, tas ir tā kā, zin kā, tas teiciens, kad āmuram visur rāgojas nagla, ja? Nu, kad āmurs visur, tu gribi redzēt to, ko tu, tā teikt, vēlies saskatīt, ja? Bet tas tiešām, pirmkārt, protams, ir bibliski, ja? Tas nav tikai tas, ka tas mācītājiem jāim zirdziņš. Tas ir tas veids, kā Kristus valda savu draudzi, tas ir vārds. Un es varu arī no savas personiskās pieredzes pateikt. Katrs, un tas nav nekas tāds vājš vai nespēcīgs, vai kaut kas tāds tāda runāšana vai teoretizēšana, pļāpāšana, tā ka Dieva vārds izskan, ka viņš tiek mācīts, viņš tiek klausīts, Dievs dara savu darbu. Un es arī pēc savas personiskās pieredzes, pēc savas dzīves var pateikt, visas tās lietas, kur ir notikušas kaut kādas nopietnas izmaiņas manā dzīvē, kaut kāda nopietna lēmumi, sakot ar atgriešanos. Es nezinu, vai kādreiz mēs to novērtējam, bet tas, ko Dievs izdara pie tanī brīdī, kad cilvēks no pilnīga autonoma stāvokļa pat vēlēdamies būt pats Dievs pār savu dzīvi, ja, šis te kārdinājums no pirmās mūsu trešās nodaļas, jūs paši būsiet dievi. Tas ir tik egocentrisks stāvoklis, neārstējams katrā no mums, ka tas, ka cilvēks no šī te stāvokļa, ka es pats būšu dievs, izmaina savu skatījumu un pasaka, ir viens dievs un tas neesmu es, Kristus ir kungs un man jāsako viņam. Tas ir tik nereāls brīnums, ko Dievs izdara. Viņš to izdara ar savu vārdu. Sākot jau ar atgriešanos. Un es varu pateikt, katrs nopietnais lēmums, kas manā dzīvē ir bijis kaut kāds nereāls, radikāls lēmums, tas viss ir bijis caur sprediķiem, ko es esmu dzirdējis, pārsvarā sprediķiem, starp citu, ko es esmu dzirdējis. Vai no personiskā kaut kāda lasīšanas laika, bet pārsvarā tie bijuši sprediķi, starp citu, ko es esmu dzirdējis. Ir Dievs īpaši darbojas cieši caur šo te sludināšanas amatu. Un es to nesaku tāpēc, ka es to daru. Jā. Un bieži vien tieši šī sajūta ir ļoti neadekvāta tādā ziņā, tu stāv tā kā nepavisam nejūties atbilstoši šim darbam. Jā. Bet bibliski tas ir tas veids, kā Dievs paveic savu darbu. To nedrīkstam novērtēt pa maz, tas ir tas veids, kā Dievs valda savu draudzi, kā viņš viņu uztur, kā viņš viņu gana. Tas ir viņa vārds. Un, protams, tas neatiecās tikai uz mācītājiem, es jau to teicu. Visi, katrs no mums kaut kādā veidā arī ir šis te uzdevums celt draudzi, kalpot draudzi. Pāvils to saka korintiešu vēstulē. Katram ir dota gara izpausme, kopējam labumam. Ja? Katram ir dota gara izpausme, 7. Nodaļa varat izlasīt to. 1. Korintiešiem. Katram ir dota gara izpausme, kopējam labumam. Celt draudzi šajā te valstības darbā. Šis ir laiks valstības pārliecībai, ka Kristus atnākšana Dieva valstība ir mūsu vidū. Tas ir laiks valstības žēlstībai, ka viņš ieaicina visus ar savu žēlstību pie savu galdu. Mēs iesim pie vakarēdiena, daļa sava upura, kuris saka, nāc, viss, kas salauzt, kas nav pelnījuši, kas ir morāli bankrotējuši, kas pilnīgi izmisuši un pilnīgi pārliecināti, ka Kristus ir vienīga atbilde. Viss nāk pie Dieva galda. Un tas ir laiks uzdevumam. Katram ir uzdevums. Katram ir uzdevums. Celt draudzi no Dieva žēlstības, piedalīties šajā tiešām vienīgajā lietā, godīgi runājot, kas neizkūpēs. Jā. Vienīgā lieta, kas tiešām paliks. Mēs teikt, iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Kur Kristus mums atgādina, ka viņš ir iežēlojies par mums. Jā, kā šeit viņš iežēlojās. Par tiem, kas ir pelnījuši sodu, ja, kas ir klīst kā avis bez gana. Viņš iežēlojās, viņš aicina pie savu galda. Atcerieties, kad bija šis te viņa līdzība par mielastu, kur viņš saka, viņš aicināja kā mielasta viesus. Un vienam bija tāds attaisnojums, vienam bija šāds, vienam cits. Viņš teica, savāciet visus tos, kas nav pelnījuši. Un tas ir viņa zīme valstībai, lai tie, kas nav pelnījuši, nāk. Tiem, kas nebija aicināti īstenībā. Tie, kas paši pa sevi nevarētu tur atrasties pie galda. Tas ir vakarēdiena vēstījums mums. Ja? Ka tieši tie, kas nav pelnījuši, tie var sēdēt pie kunga galda viņa upuru dēļ. Mēs teikt, iesim pie tā kunga galda pēc kādu mirkļu. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti, pieder kādai draudzē vai pie mums vai arī citur. Jūs varat nākt pie vakarēdienu. Vakarēdienas ir ārēja un redzama zīme tam, ko Dievs mums dod neredzamā veidā. Un tikpat droši, cik mēs saņemam šo te ārējo zīmi par Kristus upuri, Dievs saka, tikpat droši, kā tu ēd no šīs laustās maizes un no izlietā vīna, ja tu tici Kristus upurim, tikpat droši tu saņem arī šī te upura sniegtos labums. Tas ir piedošana un pieeja pie tēva un klātbūtne un Dieva valstība. Ja tu ticībā ēd no šīm te maizes un vīna, Dievs tev dod to, ko tu neredzi. Tas ir piedošana un daļa pie šīs valstības, kur viņš atnāk arī ar šo pilnīgo dziedināšanu. Viņš ir apliecinājis, ka viņš ir debesu valstības kungs, kas nāk dziedinātu pasauli. Ja mēs ticībā uzņemam viņu upuru, viņš arī dod to, ko mēs neredzam, šo te pasauli, kur mēs vēl sagaidam. Viņš mums daļu pie tās.